Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας και για αυτούς που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους ενημερώνουμε ότι ακούνε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη σήμερα 13 Μαρτίου του 2008 και το θέμα μας είναι η τεκμηρίωση της αξιοπιστίας της Καινής Διαθήκης, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα πιστεύουμε, το οποίο θέλει να οπλίσει όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές με τα στοιχεία εκείνα της διαλεκτικής προς κάποιους οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι και θέλουν να ενημερωθούν, πρώτον, και δεύτερον να μας αυξήσει την πίστη μας στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, να ενωθεί δια Πνεύματος Αγίου η πίστη μας με το Λόγο, διότι τότε πραγματικά έρχεται και ενεργείται καθώς είναι Λόγος Θεού. Αυτό θέλουμε σήμερα να βεβαιωθεί μες την καρδιά μας, ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ότι είναι θεόπνευστος ο Λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στην πρώτο αυτό μισό της εκπομπής αναφερθήκαμε πρώτα-πρώτα στα χειρόγραφα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι 24.000 περίπου και όλο και ανακαλύπτονται καινούργια, εκ των οποίων 5.300, αν θυμάμαι καλά, είναι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν της λατινικής μεταφράσεως, της Βουλγάτα, όπως θα δούμε, γύρω στις 9 με 10.000, άλλων μεταφράσεων επίσης άλλες 9.300, και υπάρχουν και αναφορές στα πατερικά κείμενα, στους αποστολικούς πατέρες και σε ανθολόγια τα οποία υπήρχαν τα πρώτα χρόνια της πρώτης εκκλησίας, και όλα αυτά συνθέτουν ένα τεράστιο όγκο, όπως ανέφερε ο αγαπητός Μαθαίος, πάνω από 200.000 χειρόγραφα, κώδικες, αναφορές, οι οποίοι διασφαλίζουν την αξιοπιστία του κειμένου. Σε σχέση με το αμέσως επόμενο καλά τεκμηριωμένο ντοκουμέντο κλασικής φιλολογίας που είναι τα ομηρικά έπι, τα οποία αν θυμάμαι καλά είναι 643 περίπου τα χειρόγραφα, και το δεύτερο στοιχείο είναι μια απόσταση η οποία για μένα τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ποικίλει από 200 μέχρι και 40 χρόνια όλα και όλα από τα αρχικά χειρόγραφα, σε σχέση με τα ομηρικά έπι, τα οποία πώς έπαιζε,
1800 χρόνια.
1800 χρόνια, ή για τους άλλους, Θουκυδίδη, Ξενοφόντα, Σουητόνιο, Πλούταρχο κλπ, τα οποία είναι από 700 μέχρι 1200-1300 χρόνια απόσταση. Όμως εδώ, καθώς κουβεντιάζαμε προηγουμένως, κάποιος ρώτησε, άραγε έχουμε καταλάβει γιατί ο όγκος, ο αριθμός δηλαδή αυτός ο μεγάλος και η κοντινή απόσταση σε σχέση με τα αρχικά χειρόγραφα έχουν τόσο μεγάλη σημασία στην ασύνθεση του κειμένου? Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, Δημήτρη, να μας πεις δύο λόγια επάνω στις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται από την ανάλογη επιστήμη ώστε στην να γίνει η ανασύσταση του αρχικού κειμένου.
Είναι καλύτερα έτσι να καταλάβουμε πώς γινόταν η ανασύσταση του κειμένου, λίγο από και τεχνικής πλευράς. Καθώς όσο περισσότερα είναι τα χειρόγραφα, τόσο ακριβέστερα μπορεί να αποκατασταθεί το αρχικό κείμενο με βάση τις ομοιότητές τους. Από την άλλη, ερευνώντας και βρίσκοντας τις διαφορές, οι οποίες μπορεί να εντοπιστούν πολύ εύκολα, μπορούν αυτές να αφαιρεθούν και τα τυχόν λάθη της αντιγραφής να φύγουν. Οπότε, όσο περισσότερα χειρόγραφα έχω, τόσο περισσότερο καλύτερα ανασύσταση του αρχικού κειμένου έχω.
Εδώ με δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη. Αυτό που λέει λοιπόν εδώ ο Δημήτρης είναι ότι ένας αντιγραφέας αναλαμβάνει να πάρει ένα κείμενο και να το ξαναγράψει σε ένα νέο πάπυρο. Είναι αυτονόητο, πλήρως κατανοητό και αναμενόμενο από τους κριτικούς κειμένου ότι θα υπάρχουν λάθη αντιγραφής. Σε αυτά αναφέρεται ο Δημήτρης. Σκεφτείτε ότι υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια στην εξέταση του κειμένου, ώστε ένας κριτικός κειμένου σήμερα μπορεί να καταλάβει τι λάθη αντιγραφής περίπου που θα πρέπει να περιμένει μέσα, με τι συχνότητα, ακόμα και από τον χαρακτήρα του αντιγραφέα. Διότι αν δεν είναι πολύ προσεκτικός ο αντιγραφέας, σημαίνει ότι θα κάνει λάθη, και ότι δεν είναι πολύ προσεκτικός, στον κριτικό κειμένου φαίνεται, διότι στη ροή της γραφής χαλάνε τα γράμματα.
Ακριβώς.
Που ωραία. Δείχνει ότι έχει κουραστεί και δεν σταματάει.
Γίνεται πιο έτσι, μεγάλα,
είναι ανυπόμονος και συνεπώς περιμένει ο κριτικός κειμένου θα βρει λάθη αντιγραφής.
Εδώ ακριβώς αυτό που λες, λέει στο κείμενο που διαβάζω, αν ήταν βιαστικός ή αν κάποια στιγμή έχει να κουράζεται, πράγμα που διαπιστώνεται από την αλλαγή στην ποιότητα των γραμμάτων που γίνονται μεγαλύτερα και χειρότερα. Τότε αυξάνεται οι πιθανότητες να έχει κάνει περισσότερα λάθη. Επίσης,
τι μας διασφαλίζει λοιπόν, Δημήτρη, ότι εμείς σήμερα το κείμενο που κρατάμε στα χέρια μας είναι απαλλαγμένο από αυτά τα αντιγραφικά λάθη?
Ακριβώς η πληθώρα των χειρογράφων. Πρώτον, βασικό. Επίσης, το τέταρτο κριτήριο που ανέφεραν εσύ είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το τέταρτο ήταν.
Ναι.
Είναι
οι διαφοροποίησεις.
Όχι, το τρίτο, λάθος.
Τα μέρη
στην Ελλάδα. Λοιπόν, αν τα μέρη που βρέθηκαν είναι αρκετά απομακρυσμένα, τότε προστίθεται ακόμα ένα ευνοϊκό στοιχείο. Καθώς είναι σχετικά απίθανο να έχουν σχέση μεταξύ τους τα χειρόγραφα που βρέθηκαν σε διαφορετικά μέρη.
Γιατί είναι σχετικά απίθανο? Είναι σχετικά απίθανο διότι.
Είναι. Πολύ ωραία.
Διότι σκεφτείτε ένα χειρόγραφο το οποίο ανακαλύπτουμε, ξέρω, στην Ισπανία του 11ου αιώνα. Και έχουμε και απ' την άλλη έναν άλλο κώδικα του 5ου αιώνα. Προσέξτε, εμείς σήμερα, χάρη στην αρχαιολογία, στα ευρήματα και σε αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους ακούσαμε προηγουμένως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτά τα δύο χειρόγραφα, το ένα στον 4ο αιώνα, παραδείγματος χάρη στο όρο Σινά, και το άλλο στον 11ο, π.χ. στην Ισπανία, παράδειγμα.
Μάλιστα.
Όταν ο αντιγραφέας του 11ου αιώνα έφτιαχνε το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ήξερε ότι κάπου στο Σινά υπάρχει ένα άλλο κείμενο που έχει γραφτεί τον 4ο αιώνα και κάποτε οι αρχαιολόγοι του 20ου αιώνα, του 10ου αιώνα θα το ανακαλύψουν.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος είχε σκοπό να κάνει πονηράδες και να αλλάξει τα κείμενα, θα μπορούσε να το κάνει άνετα, διότι δεν ξέρει ότι, ξαναλέω, ότι ο ιστορικός του 20ου αιώνα θα μπορεί να ανακαλύψει τις διαφορές.
Μάλιστα.
Η εγγύηση λοιπόν ότι δεν έχουν πειραχτεί σκοπίμως τα κείμενα είναι απλούστατα, διότι το πλήθος των χειρογράφων στο χώρο γεωγραφικά, αλλά και στο χρόνο, δίνουν την εγγύηση, αφού είναι μεταξύ τους σχεδόν πανομοιότυπα, ότι δεν έχει γίνει σκοπίμως παρέμβαση στο κείμενο.
Τι
αυτό
ωραία.
Είναι αδιαφιλό, δηλαδή δεν είναι καν υποσυζήτηση.
Ακόμα και από τους εχθρικούς και από τους εχθρούς και τους πολέμιους της Καινής Διαθήκης.
Και βέβαια.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Επίσης, εδώ αναφέρω ότι σε κάθε χειρόγραφο δεν ήταν άλλο βάρος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ανάλογα με το λεξιλόγιο, τη γραφή, μπορούσα μέσα τη συγκριτική παλαιογραφία και φιλολογία να δουν ποιο είναι αρχαιότερο χειρόγραφο.
Μάλιστα.
Στο αρχαιότερο, διότι ήταν μεγαλύτερο βάρο. Και είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιε διαφορέ, υπήρχε μια διαφορά μεταξύ ενό νεωτέρου και ενό παλαιότερου, το παλαιότερο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Οπότε έτσι σιγά σιγά φτιάχνουμε το γενεαλογικό δέντρο των χειρογράφων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο κριτικό κειμένου έχει, α πούμε, 100 χειρόγραφου στη διάθεσή του. Η πρώτη δουλειά που κάνει είναι να δει ποια από αυτά χειρόγραφα είναι προϊόντα αντιγραφή άλλων χειρογράφων που διαθέτει.
Μάλιστα.
Αυτά τα βάζει στην άκρη. Μικραίνει τον αριθμό. Μετά, μαζεύει και ομαδοποιεί τα χειρόγραφα που βλέπει ότι προέρχονται από αντιγραφή ενός παλαιότερου κειμένου που δεν το έχει.
Μάλιστα.
Όταν καταφέρει και κάνει ανασύσταση μέσα από τα χειρόγραφα αυτά του κειμένου που έχει, αφήνει και αυτά στην άκρη.
Μάλιστα.
Οπότε, σε ένα ανάποδο δέντρο που αρχίζουμε από τα κλαδιά και πάμε στον κορμό, σιγά σιγά τα χειρόγραφα φεύγουν από τη μέση. Και γίνεται ανασύσταση όλο και παλαιότερων κειμένων που δεν διαθέτει ο συγγραφέας.
Μπορείς
ο
να...
συγκριτικός κειμένου.
Και σε τι, πού έχουμε φτάσει όσον αφορά την ακρίβεια των υπαρχόντων χειρογράφων σε σχέση με τα αρχικά χειρόγραφα?
Μιλάνε, νομίζω, οι ερευνητές για 0,5% το μέγιστο λάθος που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε επιστημονικά. Στα γραφόμενα της Καινής Διαθήκης.
Όχι στα αρχικά χειρόγραφα.
Όχι
τα αρχικά χειρόγραφα είναι τέλεια.
Στα χειρόγραφα που έχουμε.
Είναι θεόπνευστα. Όσον αφορά την αντιγραφή τους, 0,2%.
Μάλιστα.
Ανέστης, νομίζω ότι
για την ακρίβεια
ακριβώς τα νούμερα.
Ότι
ο Ανέστης είναι της ακρίβειας.
Σε αμφισβήτηση, όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, τίθενται μόλις 40 γραμμές από τις 20.000, που αντιστοιχεί σε 0,5% του κειμένου.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που, όσον αφορά το κείμενο της Ιλιάδας, σε αμφισβήτηση τίθενται 764 γραμμές σε ένα πλήθος 15.600 γραμμών, που αντιστοιχεί στο 5% της Ιλιάδας.
Επίσης, να τιμήσουμε λίγο και την Ελλάδα μας. Συγγνώμη, Ανέστη, που σε έκοψα. Ο λόγος που δεν έχουν βρεθεί έτσι στην Ελλάδα χειρόγραφα τόσα πολλά είναι ότι τα αρχαία χειρόγραφα ήταν σε πάπυρο. Ο πάπυρος μπορούσε να διασωθεί μόνο σε ξηρά κλίμακτα όπως είναι Αίγυπτος και Παλαιστίνη. Αλλά στο Δερβαίνι, κοντά στη Θεσσαλονίκη, έχουμε έναν από τους ελάχιστους παπύρους που ανακαλύφθηκαν στη χώρα μας και δεν σάπισε για τον απλούστατο λόγο ότι είχε καεί. Και επειδή είχε καεί, αυτό στρώμα κάρβουνο, στάσεις που ήταν γύρω του, δεν το άφησε να σαπίσει.
Μάλιστα.
Και μας διασώνεται άλλο ένα χειρόγραφο που τιμάει την Ελλάδα μας.
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούμε να κλείσουμε προς ώρας τουλάχιστον το θέμα των χειρογράφων όσον αφορά... Α, όχι, έχουμε να πούμε και για το κοντινότερο προς το αρχικό του Τζον Ράιλαντ. Εγώ να το πω. Εντάξει, εγώ να το πω λοιπόν. Ότι το χειρόγραφο το οποίο είναι κοντύτερα προς το αρχικό ως προς το χρόνο, ναι. Είναι το χειρόγραφο το οποίο αναφέρεται και λέγεται ο πάπυρος της συλλογής του Τζον Ράιλαντ, που χρονολογείται γύρω στα 130 μετά Χριστό.
Mm-hmm. Μπορεί να είναι και νωρίτερα.
Και νωρίτερα. Μπορεί και νωρίτερα. Mm-hmm. Περιέχει ένα τμήμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
Ναι, είναι από...
και θυλάσσεται σήμερα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Θες να μας πεις, Μαθαίο, κάτι για το...
Όχι,
για
το, απλά χωρία. Για τα χωρία. Είναι από το 18 κεφάλαιο του Ιωάννη, Ιώτα Ιτα. Από τη μία πλευρά έχει τρία εδάφια, από το 31 έως και το 33. Και από την πίσω πλευρά έχει τα εδάφια 37 και 38. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εδάφια. Ξέρεις να κάνουμε μια αναφορά, ίσως μετά.
Θα δούμε. Όχι και τώρα που θα κάνεις.
Ωραία. Απλά ήθελα να προσθέσω, επειδή εδώ, αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να το προσπεράσουμε έτσι, διότι αυτό είναι από τα πολύ σπουδαία στοιχεία
βρήματα
που έχουμε στα χέρια μας. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι οπωσδήποτε στο πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα. Μπορεί να είναι και πριν το 130. Δηλαδή συζητάμε για μία περίοδο λίγο μετά το θάνατο του Ευαγγελιστή.
Μάλιστα.
Του Ιωάννη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε, γιατί εδώ εξάγονται ορισμένα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι η Αίγυπτος είναι ένας τόπος που ευνοείται, ήταν καλύτερη μια περιοχή στην οποία θα μπορούσαν να διατηρηθούν, και έτσι μπορούμε και έχουμε πολλά από εκεί. Εδώ είναι περιοχή της Οξύριγχου, βρέθηκαν στην Οξύριγχο. Η Οξύριγχος είναι δυτικά του Νείλου, εν πάση περιπτώσει στην Άνω Αίγυπτο. Τι είναι το σπουδαίο? Το σπουδαίο είναι ότι βρέθηκαν στην Αίγυπτο, λοιπόν. Είναι αυτό το κομμάτι του παπύρου, είναι τμήμα από κώδικα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι έχει δεθεί από κάποια χριστιανική κοινότητα. Δεθεί, όχι γραφτεί υποχρεωτικά.
Μάλιστα.
Γιατί είναι κώδικας. Και κώδικας, είπαμε προηγουμένως, ότι είναι η μορφή του βιβλίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο χριστιανισμός ήδη έχει φτάσει οπωσδήποτε στην Αίγυπτο, γύρω στο 120 με 130. Προσέξτε όμως, αυτό είναι απόκομα του Ευαγγελίου που από όλους είναι αναγνωρισμένο ότι είναι το αρχαιότερο χρονολογικά. Ότι είναι το πιο αργά γραμμένο.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Έτσι, στο τέλος του πρώτου αιώνα.
Μάλιστα.
Πόσο μάλλον τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν πριν από αυτό. Και ξέρουμε με βεβαιότητα αυτό είναι το Ευαγγέλιο που γράφτηκε τελευταίο.
Μάλιστα.
Αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του, διότι μου δείχνει ότι έχω την εξάπλωση της πληροφορίας ήδη τουλάχιστον στο πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα, και είναι πολύ σημαντικό, διότι τα εδάφια που περιέχει,
να τα διαβάσουμε
αν θέλετε τώρα,
Ιώτα Ήτα,
εγώ τα έχω, ναι, είναι Ιώτα Ήτα, ναι. Είναι ένα τμήμα της συζήτησης που έχει ο Πιλάτος με τον Ιησού.
Μάλιστα.
Είναι εκπληκτικό το ότι φρόντισε ο Θεός να, και μας το έκανε δώρο ίσως και για την εκπομπή μας σήμερα και για άλλες παρομοίες, να είναι αυτά τα συγκεκριμένα εδάφια. Διότι μέσα από αυτά τα συγκεκριμένα εδάφια φαίνονται ακριβώς οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να έχουμε μια σχηματισμένη άποψη για το Ευαγγέλιο συνολικά. Ακούστε γιατί. Στη συζήτηση αυτή, λοιπόν, ο Πιλάτος ξεκινάει λέγοντας, απευθύνεται σε Ιουδαίους και τους λέει να τον πάρουν τον Ιησού και να τον κρίνουν με το δικό τους νόμο.
Ποιο εδάφιο είναι αυτό?
Είναι από το 31.
Δημήτρη,
θα το διαβάσουμε,
ναι,
έτσι. Είναι Γιώσο Έχουν τον Βάμβα, 956 σελίδα, κατά Ιωάννη, Ιώτα Ήτα 31. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και κατά τον νόμο σας κρίνετε αυτόν. Είπαν δε προς αυτόν οι Ιουδαίοι, εμείς δεν έχουμε εξουσία να θανατώσουμε ουδένα.
Το πρώτο στοιχείο, συγγνώμη, που βλέπουμε εδώ, προσέξτε, διότι εδώ αφορά ιστορικά ζητήματα πλέον.
Μάλιστα,
έτσι,
μάλιστα.
Έχω απόσταση λίγες δεκαετίες από τα γεγονότα.
Mm-hmm.
Μηδέν απόσταση ουσιαστικά. Έχω λοιπόν το στοιχείο ότι ένας επίτροπος Ρωμαίος, ο Πιλάτος, ο οποίος είναι ιστορικά γνωστό πρόσωπο, έχει έναν διάλογο με τον Ιησού. Για κάποιον, εγώ λέω έστω ότι δεν έχω τίποτα άλλο και δεν ξέρω τίποτα άλλο από το υπόλοιπο Ευαγγέλιο και εξετάζω μόνο αυτά τα εδάφια. Έχω λοιπόν ένα διάλογο με κάποιον Ιησού, τον οποίον οι Ιουδαίοι έχουν φέρει στον Πιλάτο για να τον σκοτώσει.
Mm-hmm.
Και από αυτά τα εδάφια φαίνεται ότι ο Πιλάτος δεν βρίσκει λόγο, αλλά και οι Ιουδαίοι από τη μεριά τους φοβούνται να τον σκοτώσουν. Έχω τρεις φορές επανάληψη του ονόματος του Ιησού συνολικά στα εδάφια μπρος πίσω σε αυτό το κομμάτι του παπύρου.
Διαβάσαμε το 31 το και 31, το 32.
Το 31 μόνο.
Το 31 μόνο.
Συνεχίζει 32, το 32. Να έχουμε μια πλήρη άποψη.
Mm-hmm.
Για να πληρωθεί ο λόγος του Ιησού, πρώτη φορά που αναφέρεται,
μάλιστα,
τον οποίον είπε δεικνύων με ποιο θάνατον έμελε να αποθάνει.
Εδώ μου δείχνει λοιπόν ο συγγραφέας ότι αυτός ο Ιησούς έχει ένα χάρισμα προφητικό. Δηλαδή έχω την εξέλιξη ενός γεγονότος.
Ευχαριστούμε, κύριε.
Έχω λοιπόν την εξέλιξη ενός γεγονότος το οποίο φαίνεται ότι έχει προαναγγελθεί από αυτόν τον Ιησού. Προσέξτε, θεωρώ ότι δεν έχω τίποτα άλλο από τα Ευαγγέλια παρά μόνο αυτά τα στοιχεία.
Μάλιστα.
Θα δείτε ότι εδάφιο με εδάφιο τελικά αποκαλύπτεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο και ευχαριστούμε τον Θεό που φρόντισε αυτά τα εδάφια να φτάσουν σε εμάς.
Συνεχίζω 33. Εισήλθε λοιπόν πάλιν στο πρετόριο ο Πιλάτος και φώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν: Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
Εδώ έχουμε δεύτερη φορά την αναφορά του ονόματος του Ιησού και πρώτη φορά το όνομα, την αναφορά του βασιλεύς. Υπάρχει και το βασιλεύς τρεις φορές στα εδάφια αυτά. Έχω λοιπόν το στοιχείο ότι αυτός ο τύπος, ο Ιησούς, όποιος και αν είναι, φτάνει μπροστά σε αυτόν τον επίτροπο τον Ρωμαίο τον Πιλάτο με μια κατηγορία ότι αυτοαποκαλείται ή έτσι φανερώνεται στον Πιλάτο ως βασιλεύς.
Και συνεχίζουμε μετά στο 37,
γυρνάμε λοιπόν το κομμάτι αυτό του παπύρου από την άλλη πλευρά του.
Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: Λοιπόν, ο βασιλεύς είσαι εσύ. Απεκρίθη ο Ιησούς: Σύ λέει ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο γεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Πας ώστες είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου.
Αυτό το πρόσωπο ο Ιησούς ταυτίζει την αλήθεια με τον εαυτό του.
Μάλιστα.
Προσοχή. Αναφερόμαστε στον ιστορικό Ιησού. Δεν σηκώνουμε λέξη εδώ επί των ιστορικών δεδομένων. Εάν αυτός ο Ιησούς όντως ταυτίζεται με την αλήθεια ή όχι, είναι ένα θεολογικό ζήτημα και ας πιστέψει ο καθένας ό,τι θέλει.
Μάλιστα.
Είναι απαράδεκτο δημόσια να βγαίνουν πρόσωπα και να αμφισβητούν την αλήθεια του Ευαγγελίου όταν έχω λίγες δεκαετίες μετά τα γεγονότα αυτές εδώ τις δηλώσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικά. Προσέξτε. Σας θυμίζω ότι αυτό το κείμενο έχει βρεθεί στην Άνω Αίγυπτο. Πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνω το πρώτο καραβάνι και πανεύκολα κατευθύνομαι μπρος στον τόπο που συνέβησαν τα γεγονότα. Είμαι μόλις λίγες δεκαετίες μετά, που σημαίνει ότι αν σε κάποια ζούμε, τραβηγμένη ναι. περίπτωση θα μπορούσα να βρω και κάποιους πρωτογενούς, ας πούμε, αυτόπτες μάρτυρες. Διάβασε αν θες και το τελευταίο εδώ.
Και το 38 λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: Τι είναι αλήθεια? Και τούτο λοιπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς: Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν εαυτό.
Μάλιστα. Και
εν αυτό.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Πιλάτος όντως, δηλαδή ό,τι στοιχεία έχουμε σήμερα στην Καινή Διαθήκη που έχουμε εμείς μπροστά μας και διάβαζε ο Δημήτρης προηγουμένως από το βιβλίο του, το ίδιο ακριβώς βλέπω και εγώ εδώ μπροστά μου. Έχω τη φωτογραφία του κομματιού αυτού του παπύρου που έχει την μπρος και την πίσω όψη. Δεν είναι εκπληκτικό? Έχω μπροστά μου ένα κομμάτι παπύρου του 100 κάτι μετά Χριστόν και λέει 120, ακριβώς
130,
αυτό, ακριβώς αυτό που διαβάζει ο Δημήτρης από την Καινή Διαθήκη του που έχει επίσης μπροστά του.
Μάλιστα.
Αυτό από μόνο του νομίζω ότι κλείνει το ζήτημα της αξιοπιστίας του κειμένου. Βεβαίως είναι πολύ ευρύτερο και γι' αυτό αναφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σας προκαλώ και πάλι να σκεφτείτε το εξής. Εάν όπως είμαστε εδώ, είμαστε παρέα τέσσερις, να σκεφτεί και ο ακροατής ότι είναι εδώ δίπλα μας. Και το διαβάζουμε αυτό το κομμάτι στο 120. Είναι πανεύκολο να ταξιδέψουμε επί τόπου. Είναι ένα τίποτα. Και να εξικριβώσουμε αν είναι ή δεν είναι έτσι όντως.
Πολύ ωραία.
Για να μην μονοπολίσω, συνεχίστε αν θέλετε το κύκλο για αυτό το ζήτημα για κάτι άλλο και θα ήθελα κάποια στιγμή να επιστρέψουμε λίγο και να αναφερθούμε και στο θέμα τη χρονική απόσταση του πρώτου Ευαγγελίου, των πρωτοτύπων πλέον.
Να το πούμε αυτό, γιατί βλέπουμε τελικά ότι τα Ευαγγέλια και η Καινή Διαθήκη, αλλά κυρίως τα Ευαγγέλια, ήταν γραμμένα κατά άλλως γύρω στο 60 με 65, ίσως και νωρίτερα προ Χριστού, μετά Χριστό. Δηλαδή πάρα πολύ κοντά. Όταν είναι γραμμένα και σε κυκλοφορία κιόλας.
Αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Έχει την ιδιαίτερη σημασία του, διότι όπως βλέπετε ήδη με αυτή την αναφορά, μπαίνουμε στα ίχνη του Χριστού.
Τι ωραία.
Του ιστορικού προσώπου, προσέξτε. Και τώρα θα επιχειρήσουμε να περάσουμε ακόμα βαθύτερα στο χρόνο, αγγίζοντας τα πρωτότυπα Ευαγγέλια. Και θα πούμε με τη γνώμη ποιων ειδικών. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον φτάνουμε κοντά στα χνότα του. Δημήτρη, κάτι θέλω
να πω ακριβώς, και επειδή είμαστε και μια εκπομπή που διαπραγματεύεται και την επιστήμη, όταν ο άλλος λέει πώς βρήκαμε ότι αυτό είναι το 120-130.
Χρονολογία.
Μάλιστα. Δύο στοιχεία να θέσω. Και να πιάσω και τον πολύ μεγάλο επιστήμονα, τον Κάρστεν Πίτερ Θιντ, που είναι από τον
Γερμανό.
Τι έντε, ναι. Διευθυντής του Ινστιτούτου Βασικής Επιστημολογικής Έρευνας στη Γερμανία, ο οποίος πήρε από το 26ο κεφάλαιο, είχαν βρεθεί από το 26ο κεφάλαιο του Καταμαθήνου Ευαγγελίου, αρχές του αιώνα μας, αρχές του 1900, τρία τεμάχια
παπύρου σε μέγεθος όχι μεγαλύτερα το γραμματόσημο το καθένα από αυτά.
Μάλιστα.
Τα οποία έχουν χρονολογηθεί περίπου στο 200 μετά Χριστό. Ο ίδιος τα πήρε πάλι και εφάρμοσε άλλες μεθόδους χρονολόγησης. Επειδή δεν μπορούσε να εφαρμόσει την γνωστή ραδιοχρονολόγηση με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα, γιατί απλούστατα για να χρονολογήσεις με αυτή τη μέθοδο πρέπει να πάρεις μέρος του παπύρου,
μάλιστα,
να το καταστρέψεις, και ήταν τόσο μικρά τα κείμενα που δεν μπορούσε να καταστρέψει, εφάρμοσε μια άλλη μέθοδο, η λεγόμενη συγκριτική παλαιογραφία. Τι είναι αυτή? Παίρνεις το κείμενο και εξετάζεις τη γραφή του και το ύφος του από θέμα συντακτικού και από θέμα ορθογραφίας και χρησιμοποιούμενης γλώσσας. Και διαπίστωσε ότι πάνω στους πάπυρους αυτός ο γραφέας χρησιμοποιούσε ένα τύπο γραφής όρθιων ελληνικών γραμμάτων που ήταν σε κοινή χρήση τον 1ο αιώνα π.Χ. και που άρχισε να εγκαταλείπεται λίγο μετά την εποχή του Χριστού.
Μάλιστα.
Θα μου πει κάποιος πώς το γνωρίζουμε αυτό. Να θέσω ένα παράδειγμα που έχω ακούσει από τον Αφώτο Μανθέα εδώ πέρα, παλιά που μου είχε πει. Αν κάποιος σου φέρει μια εφημερίδα, θα πω λίγο τραβηγμένο το παράδειγμα, και σου πει ότι είναι το 1950, το 1970, και δεις πάνω μια έκφραση που λέει τα πήρε στο κρανίο.
Μάλιστα.
Ή κάποιες άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία μας μετά το 90. Θα πεις αποκλείεται. Αυτό γράφτηκε μετά το 1990.
Μάλιστα.
Παρόμοιος τρόπος υπάρχουν αχρονολογίες και παλιότερα κείμενα. Βρίσκεις την καθομιλωμένη από άλλα χειρόγραφα της ίδιας περίοδος, τα συγκρίνεις και βλέπεις ποια είναι η γλώσσα.
Αυτή είναι η συγκριτική παλαιογραφία.
Συγκριτική παλαιογραφία.
Μάλιστα.
Ο Τιέντε τοποθετεί τη συγγραφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου λίγο πριν ή λίγο μετά το 70 μετά Χριστό. Εποχή που ζούσαν ασφαλώς πολλοί ακόμα αυτόπτες μάρτυρες της ζωής και του έργου του Χριστού και που θα μπορούσαν άνετα να διαψεύσουν, να στρεβλώσουν αυτά που είχε γράψει ο Ματθαίος. Θα πούν, κάτσε, εμείς άλλα είδαμε. Άλλα ακούσαμε. Άλλα...
Βέβαια. Είναι σαν να πει κάποιος ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε όταν η Ελλάδα επιτέθηκε, ας πούμε, στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Θα έλεγε κάποιος, μα τι γράφει εκεί πέρα.
Πρέπει να περάσουν αρκετές γενναίες για να μπορεί κάποιος ίσως να το ισχυριστεί και να έχει ξεχαστεί το γεγονός. Και είναι ωραίο να αναφέρω ότι οι Times του Λονδίνου είπαν ότι ο Τιέντε είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την αντίληψή μας για τον χριστιανισμό. Εννοώντας προφανώς την εσφαλμένη αντίληψη των ορθολογιστών της Δύσης για τον χριστιανισμό.
Τι ωραία. Βλέπω να Ανέστη ότι έχεις κάτι ωραίο να μας πεις και ετοιμάζεσαι.
Σχετικά με αυτά
όλα ωραία,
στα οποία αναφέρθηκε και ο Δημήτρης, είναι πράγματι πολύ σημαντικά τα τελευταία σχόλια που έκανε. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τελικά περνάνε, θα λέγαμε, με επιτυχία το crash test αυθεντικότητας.
Τι ωραία.
Ωραία ήταν αυτό. Γιατί σε τρία σημεία μάλλον θα εστιάσω. Πρώτον, γράφτηκαν όλα την ίδια. Μέσα στην ίδια γενιά, σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη γενιά, στην οποία και έλαβαν χώρα τα γεγονότα τα οποία περιγράφουν.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι ότι κυκλοφόρησαν ευρέως μεταξύ ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι αναφέρονται ίδιοι μέσα σε αυτά τα γραπτά ή κυκλοφόρησαν και μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρονται μέσα στα γραπτά, τους γνώριζαν προσωπικά και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να παρουσιαστούν και να πούνε ότι αυτό είναι λάθος, να βγουν δηλαδή και να διαψεύσουν τα γραπτά κείμενα. Και το τρίτο είναι ότι το γεγονός ότι η πρώτη αυτή γενιά φρόντισε να συντηρήσει τα κείμενα της Καινής Διαθήκης για το μέλλον είναι ενδεικτικό του σεβασμού που είχαν ως προς τη γνησιότητα του περιεχομένου. Και πριν κλείσει η ώρα έχω κάποιες έτσι ωραίες φράσεις που αναφέρανε κάποια σημαντικά πρόσωπα της σύγχρονης εποχής.
Ανέστη μου, επειδή δεν μας πιάνει η ώρα,
μας παίρνει,
αλλά να πω όμως εδώ πέρα κάτι εκπληκτικό, ότι ήδη από τα πρώτα χειρόγραφα το όνομα του Κυρίου αναφέρεται με το κάπα σίγμα, Κύριος. Δηλαδή που δείχνει ότι
το σεβασμό
τον οποίο είχαν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως οι ευσεβείς Ιουδαίοι είχαν το τετραγράμματο για το όνομα του Θεού, έτσι οι πρώτοι χριστιανοί τον Κύριο Ιησού Χριστό, γνωρίζοντας τη θεότητα του Κυρίου μας, τον αναφέρουν στα, όπως θα δούμε και στους πατερικούς συγγραφείς, πολλές φορές σαν κάπα σίγμα.
Μην τολμώντας καν να πούν όλοι πλήρες
Κύριος όνομα. Ιησούς Χριστός, ναι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και στο σημερινό μας θέμα αναλύουμε από αρχαιολογικής πλευράς και από κριτικής του κειμένου αυτό το εκπληκτικό γεγονός της απόλυτης αξιοπιστίας της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα καθώς αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Πάνσοφος διασφάλισε με τον καλύτερο τρόπο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να έχουμε στα χέρια μας το Λόγο Του, θέλει σήμερα το βράδυ να μας βεβαιώσει, να μας οπλίσει με τη γνώση αυτή τη δυνατή, ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε και να επιτύχουμε τις επαγγελίες όλες αυτές οι οποίες περιλαμβάνονται μες στο λόγο του. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο αν έχετε κάποια απορία, κάποια ερωτήματα. Πολύ θα χαρούμε να μας τα υποβάλλετε. Είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Για κλήση από το εξωτερικό θα βάζετε το 0030. Ο αγαπητός Δημήτρης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο.
Να υπενθυμίσουμε εδώ και το email μας.
Α, το email, ναι.
Είναι το science, επιστήμη, όπως επιστήμη που λέμε, papakichristianity.gr, όπου μπορεί να μας στέλνετε εκτός από ερωτήσεις και απορίες και δικές σας πληροφορίες πάνω στο θέμα, τις οποίες να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στις επόμενες εκπομπές.
Με τις πηγές τους.
Ακριβώς. Πολύ ωραία.